Porriño recupera poco a poco la normalidad después de la trágica muerte de un niño esta pasada semana, pero por supuesto la vida sigue y el concello, como decía, recupera su actividad festiva y todas sus actividades para este verano. Y sobre ello me gustaría hablar con su alcalde, Alejandro Lorenzo, que xa saúdo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes.
Como dicía, o concello vaise recuperando pouco a pouco, xa se celebraron, por exemplo, as festas de San Benito.
Sí, San Benito se celebrou pois este pasado luns, o día de onte, que tamén foi festivo no Porriño, que tamén pois despois de ter que suspender tamén pois as festas de Porrigalia, pois se retomaron pois unha festa do noso concello. E logo pois se levarán a cabo pois as distintas festas que xa estaban tamén planeadas. Bueno, pois un pouco en consonancia tamén ca castelería, ca asociación tamén do noso concello para poder levar a cabo pois as festas tradicionais que se levaban a cabo pois ano pasado.
Tivo ocasión de falar co sector da hostelería porque as predicións non só na nosa área, na área de Vigo, senón en toda Galicia, son moi positivas de cara a este 2023 e falase de que se van superar os datos que había pre-pandemia, que era un dos obxectivos, dos fitos que se marcaba o sector.
Sí, está claro que pois Porriño nos últimos anos pois debatido pois unha gran afluencia de xente, unha gran afluencia na hostelería, no noso comercio, e iso algo que hai que seguir pois fomentando e apoiando tamén pois os nosos hosteleros e comerciantes, e a nosa línea tamén, non? As actividades que se están levando pois no concello pois semana a semana son actividades que teñen que ter continuidade, e despois pois levar a cabo pois festas tradicionais que se viñan facendo outros anos. Que queremos seguir pois fomentando e empleando pois esa actividade, ese pois é a nosa línea, non? Porque está claro que temos que seguir facendo, non? A hostelería se está beneficiando, o comercio tamén se está beneficiando.
Entre esas actividades das que me fala alcalde, cal destacaría? Cal destacaría para algún visitante que nos estea escoitando e que diga que teño, que me ofrece Porriño para visitarlo durante este verán, durante eses meses máis fortes en canto ao turismo?
Bueno, pues Porriño é unha zona de tamén turística en sí, porque na que, bueno, pues numerosos peregrinos que pasan polas nosas vías e polo noso casco urbán tamén. O que está claro pois que temos numerosas festas no noso casco urbán, pois logo tamén pois de distintas parroquias que se van levando a cabo pois ao longo de todo o verán, bueno, pois cada fin de semana pois temos unha festividade pois en unha das nosas parroquias que son pois festas de gran afluencia, de gran tradición tamén, logo pois a propia tamén que se temos pensado levar a cabo pois nas próximas datas tamén de Porrigalia, que era unha festa que atraía pois muitísimo público, muitísimos veciños e veciñas de outros lugares tamén ao noso concello, con distintas actividades e con moita participación tamén de nenos e nenas, esa é o que queremos seguir fomentando, non? Porque está claro que son festas tradicionais que se facían nas distintas parroquias que se están tamén no casco urbán que ahora pois chegando verán pois tendremos unha gran afluencia de xente no noso concello nas distintas parroquias.
E máis ala deste asunto, alcalde, tamén lle quería preguntar polo pleno de presupostos que se celebra mañá porque tivo que ser suspendido no seu momento pola morte tráxica deste neno.
Sí, un pleno que tengo suspendido, como non podía ser de outra maneira, pero bueno, que se leva a cabo pues, este próximo jueves, é un pleno pues, moi importante, porque acaba de recordar que temos un presupuesto do ano 2018 prorrogado, podemos ter un presupuesto que realmente pues, non é acorde con as necesidades do noso concello día a día, e non é acorde tamén pues, con as necesidades dos servicios básicos esenciais que ten que ter un concello, sobre todo o concello Porriño con máis de 20.000 habitantes, e hai que aprobarlo canto antes, non puido ser en outros momentos por a falta de maioría nunha corporación municipal, pero bueno, ahora pues, a maioría que está neste goberno municipal dará pea de que unha vez por todas, se así o decimos, pues, se leva a cabo pues, esa aprobación dun presupuesto municipal para o ano 2023.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, graciñas por nos atender. É unha aperta.
Unha aperta.